Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од Москва стигнаа остри реакции откако Македонија, Црна Гора и Бугарија забранија авионот на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров да прелета над нивните територии за да стигне во Белград. Рускиот дипломат Сергеј Орџоникидзе предупреди дека Русија може да ги отповика амбасадорите на Македонија, Црна Гора и Бугарија поради забраната на прелетот на авионот со кој требаше да лета Лавров. Орџоникидзе за РИА Новости вели: «Мислам дека реакцијата треба да биде најостра, бидејќи спречија висок функционер на нашата земја да ја изврши дипломатската должност». Ова е политички чекор на антируска ориентација, изјави Орџоникидзе за РИА Новости. Уште постар е директорот на Руската Државна Вселенска Агенција Роскосмос Дмитри Рогозин, кој на Твитер ја спомна интерконтиненталната балистичка ракета Сармат, која, како што вели тој, не знае за забрана која црногорските и бугарските медиуми ја оценија како закана. Заменик председателот на Советот на Федерацијата Константин Косачов смета дека реакцијата на Москва и Белград за затворањето на воздушниот простор за авионот на Лавров треба да биде заедничка и крајно остра. Тој смета дека колективното одбивање на Бугарија, Црна Гора и Македонија да го пропуштат авионот на Лавров за Србија, без сомнение, не е одлука на тие три земји и на својот Телеграм канал оцени дека со таквото директно мешање во билатералните работи на две суверени европски земји, кои не се членки на Алијансата, НАТО се обидува да го зароби и подчини остатокот на Европа. Првиот заменик председател на Комитетот за меѓународни прашања на Советот на Руската Федерација Владимир Џабаров оцени дека одбивањето на земјите што ја опкружуваат Србија да дозволат лет на авионот на рускиот министер за надворешни работи е чекор без преседан во светската дипломатска практика. Премиерот Димитар Ковачевски вчера при посетата на Пробиштип објасни дека забранетиот лет на авионот со кој шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров требаше вчера да пристигне во дводневна посета на Белград, нема поинаков третман од другите летови на руските авиопревозници. Забраната за прелет на руски авиони останува, рече Ковачевски.
Први, ние имаме донесено одлука за забрана за прелет на руски авиопревозници преку територијата на нашата држава. Ние сме членка на НАТО, што значи дека одлуките кои што се носат во НАТО се и наши одлуки. И ние имаме целосно согласена надворешна политика со политиката на Европската Унија. Така да, во однос на конкретниот авионски лет, за кој што прашувате, нема никаков друг третман во однос на одлуката која што веќе е донесена, која што е на сила и која што останува на сила.
Македонското министерство за надворешни работи го одби барањето на руската амбасада за специјално одобрение за користење на воздушниот простор за лет до Белград, информира оваа институција. МНР информира дека одлуката е поради тоа што владата веќе има донесено обшта одлука за затворање на воздушниот простор на Македонија за авиопревозници во собственост на Руската Федерација. Министерот Бујар Османи синоќа на ТВ Сител изјави дека фактот што Македонија е прва од Западниот Балкан со која Америка го почна стратешкиот диалог е најголемото признание што сад го даваат на нашето партнерство и на постигнувањата што ги има државата. Османи информира дека веќе има владина одлука за амбасадор на Македонија во сад и наскоро очекува потврда. Османи најави дека околу 7 амбасадори веќе чекаат за да поминат во Собраниската комисија за надворешна политика и дека наскоро ќе биде покриена целата дипломатска мрежа. Македонската православна црква вчера издаде писмено толкување на томосот што и беше доделен во неделата во Белград од страна на Српската православна црква. МПЦ овој документ го толкува како препорака со која Македонската црква се представува како подготвена и достојна за автокефалност. Во сообштението објавено од кабинетот на архиепископот Стефан се изразува благодарност до СПЦ поради заокружување на процесот на помирување и за навремено и брзо решавање на меѓусебниот однос со издавањето официјален документ. МПЦ очекува при посетата на Истанбул на 12 јуни Вселенската патриаршија да биде известена за решението на СПЦ со што ќе почне процесот на издавање томос за автокефалност на МПЦ. Чинот на давањето на документот на МПЦ, кој од страна на СПЦ беше наречен томос, е поздравен и од Комисијата за односи со верските заедници. Аналитичарите во Македонија последниве три дена предупредуваат дека документот на МПЦ не е томос, зашто, како што велат тие, томос издава единствено Вселенската патриаршија. Премиерот Димитар Ковачевски ги отфрли спекулациите дека за отворените прашања со Бугарија се постигнало решение за затворени врати и нагласи дека разговорите продолжуваат меѓу Министерствата за надворешни работи, што беше потврдено и за време на викендот на средбите на Министерствата во Скопје.
А во моментот кога ќе има решение, кое што е прифатливо за двете страни, кое што се базира на европските вредности, кое што го задржува достоинството на политичарите, институциите и сите граѓани на двете држави и кое што ќе биде прифатливо за двете страни, ќе може да биде споделено со институциите.
Ковачевски го изрази своето цврсто уверување дека залагањето на францускиот председател Макрон и Министерството за надворешни работи на Франција имаат цел оваа тема да се стави високо на агендата на председателствувањето на Франција со ЕУ. Партијата на бугарскиот премиер Петков вчера ја одби идејата на председателот Румен Радев дека можното кревање на ветото за Македонија треба да биде референдумско прашање. Председателот на Собранието Талат Џафери нема да одговара за арогантниот однос со собраниските службеници, што се слушна од една снимка што беше презентирана во јавноста. Вчерашната седница на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, на која требаше да се расправа дали Џафери го прекршил етичкиот кодекс, заврши по 2-3 минути, затоа што не беше изгласан дневниот ред. По ироничниот аплауз на пратениците на ВМРО-ДПМН е, откако воопшто не се расправаше за однесувањето на Џафери, шефот на пратеничката група на најголемата опозициона партија Никола Мицевски на говорницата рече:
«Од денеска етичкиот кодекс не постои. Од денеска СДСМ го оправдува однесувањето на Џафери и односот кон администрацијата кој што го слушна целата македонска јавност».
Пратениците од матичната партија на Џафери Дуи тврдат дека се работи за халуцинации, дека бил прекршен етичкиот кодекс. Арбер Адеми рече дека Џафери е најдобриот председател на собранието досега.
Талат Џафери е најдобриот председател што сме го имале досега. А тоа покажуваат и конкретни резултати. Во негово време, по негово барање, собранието доби финансиска независност. Во негово време и по негово барање, службениците добиле посебен статус.
Пред неколку недели, кога опозицијата почна активно да го блокира законодавниот дом, од снимката се слушна како Џафери гласно ги навредува службениците од секторот за седници. Опозицијата оцени дека со тоа е прекршен етичкиот кодекс на председателот на собранието, а самиот Џафери изјави дека не го прекршил кодексот.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.